galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbacaha bisha oktoobar ee sanadka 2022-na waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda soomaaliya oo qabsaday deegaano hor leh oo ku yaalla xuduudda hiiraan iyo shabeellada dhexe.
walaalo mahadsan tahay, maanta deegaamo badana la wareegnay, deegaamo oo laba degmo ka kala tirsan, labadooduna hiiraan yihiin, baarna degmada maxaad ka tirsan yihiin sida maqokul, qooxle, mowro-iri, qarfo, meesha la yidhaahdo kumarre, ceel qooxlo, dhulkaas oo dhamaa la wareegnay. Dhanka kale taadda waxaan ku sugannahay Tardo oo ka tirsan degmada Jalaal.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo maanta laba ka tirsan maleeshiyada Daacish xukun dil ah ku fulisay.
marxuum ekis dable xooga Cabdi Axmed Xuseen, taariikhdu markii ahayd 7-kii bishii koowaad 2019 degmada Yaaqshiid, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ahaa qisaastii marxuumiinta sare ku xusan, taariikhdu markii ahayd 1-kii bishii 8-kii 2019.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixino kala duwan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. sarkaal sare oo ka tirsan dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay isku diyaarinayaan inay galaan dagaal culus oo ka socda gobolka istaraatiijiga ee koonfurta Kherson, iyagoo ka difaacaya magaalada ugu weyn ee ay gacanta ku hayaan oo ay weerar ugaalcelisa ku soo qaadeen ciidamada Ukraine. ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolkaasi ayaa lagu qasbay in ay dib u gurtaan toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii ay la kulmeen khatarta ah inay ku dhacaan dabinka dhinaca galbeed ee webiga Dnipro. caasimada gobolka Kherson ayaa ku jirtay gacanta ciidamada Ruushka tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee duulaanka Ukraine ay ku qaadeen ciidamada Ruushku 8 bilood ka hor. mas-uuliyiinta uu Ruushku u magacaabay gobolkaasi ayaa dadka deegaanka u daadguraynaya daanta bari, balse Oleksii Aristotfich oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay inaanay jirin wax muujinaya in ciidamada Ruushku isku diyaarinayaan inay ka baxaan magaalada. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Arbacada maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyadoo ay dhowaanaan xiisad siyaasadeed ka dhex aloosnayd labada dal. kulanka ayaa yimid kadib markii Paris iyo Berlin ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigay shirkii golaha wasiirada ee Faransiiska iyo Jarmalka, kaasoo lagu waday in maanta la qabto. dib u dhigista ayaa dadka indha-indheeya siyaasaddu waxay u arkayeen mid ka turjumaysa xiisadda mugdiga gelisay midnimada labada quwadood ee Yurub. qalalaasahan ayaa lugta ku haya arrimaha tamarta iyo caqabadaha soo ifbaxay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka sheegay shir madaxeedkii midowda Yurub toddobaadkii hore in Jarmalku uu khatar ugu jiro inuu isku doomiyo. arrimaha ay ka midka yihiin hubka, dhimista qiimaha shidaalka, iyo qorshaha dhaqaale ee Berlin ee lagu taageeray shirkadaha iyo qoysaska oo ay ku baxday $200 bilyan ayaa la tilmaamayaa inay yihiin isha xiisadda u dhaxaysa amaba sababta xiisadda u dhaxaysa labadaasi dal. qayb ka mid a qaxootiga reer Suuriya ee ku nool dalka Lubnaan ayaa gaadhay iskoyska dabuusiya ee dalka Suuriya iyagoo dib ugu laabanaya dalkooda. warbaahinta Lubnaan ayaa ku warantay in kolonyada dadka barakacayaasha ama qaxootiga ay ka amba baxeen Lubnaan subaxnimadii Arbacadii maanta, waxaana ammaanka guud ee Lubnaan uu furay 17 xaruumood oo diiwaangelineed oo si iskooda ay dadku ugu laabanayaan. tirada dadka doonaya inay dib ugu laabtaan Suuriya ayaa gaadhisa ilaa 500,000 oo qof, inkastoo tirada rasmiga ee qaxootiga Suuriya ee sida sharci darrada ah iyo kuwa sharciga haystaba ee ku nool Lubnaan ay gaadhayso 2 milyan oo qof. kulanyada ugu horreysay ayaa la bilaabay qayb ka mid ah barnaamij ay soo qabanqaabiyeen ammaanka guud ee Lubnaan oo kaashanaya maamulka Suuriya si loo fududeeyo loogana saaro caqabadaha saadka iyo sharciga ee dadkaasi soo laabanaya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland ayaa maanta sheegtay in ay baarayso warbixino sheegay in Shiinuhu ay laba saldhig oo booliis oo sharci darro ah ka sameysteen dalkaasi gudihiisa, kuwaasi oo ay u adeegsadaan in ay ku dhibaateeyaan mucaaradka. Warbaahinta dalka Netherland amaba Holland ayaa ku waramay in xarumahan oo ku yaala magaalooyinka Amsterdam iyo Rotterdam lagu sheegay kuwo iyaboha caawimada diblomaasiyadeed balse aan lagu wargelin dowladda. Saldhigyadan booliis waxaa loo adeegsadaa in lagu aamusiyo mucaaradka siyaasadeed ee Shiinaha, sida ay sheegtay warbaahinta RTL iyo websiteka lagu magacaabo Follow the Money, kuwaasoo soo xigtay mucaarad u dhashay Shiinaha oo ku nool waddanka Holland. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in warbixinadaasi ay gebi ahaanba been yihiin, waxayna intaasi ku dartay in goobaha adeega looga dan leeyahay in muwaadiniinta dibadda ku nool looga caawiyo arrimo ay ka mid yihiin cusboonaysiinta, shatiga, wadashada baabuurta iyo wixii la mid a. Dowladda Holland ayaa sheegtay in si dhab ah ay u qaadanayso arrintan iyagoo oo baaritaan dheeraad ah samayn doona mustaqbalka. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga v o a. ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaano badan oo hoos yimaada degmooyinka Maxaas iyo Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan kuna dhow degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Guddoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo qeyb ka ahaa saraakiisha howlgalkani hogaaminaysay ayaa v o a da uga waramay deegaanada ay la wareegeen iyo muhiimadda ay howlgalkan u leeyihiin.
walaalo mahadsan tahay. maanta deegaamo badana la wareegnay, deegaamo oo laba degmo ka kala tirsan, labaduuduna hiiri ay yihiin, qaarna degmada Maxaas ka tirsan yihiin sida Maqokuri, Qooxle, Mowro Iri, Qarfo, meesha la yidhaahdo Kumare, Ceel Qooxle, dhulkaas oo dhamaan la wareegnay. dhanka kaleeta hadda waxaan kusoo qonnahay Tardo oo ka tirsan degmada Jalalaqsi.
deegaanada hadda aad noo sheegtay guddoomiye, ma dagaala ka dhacay oo ma dagaala kula wareegteen mase si nabada?
Si nabada aan kula wareegno. hadda dagaal hadduu ka dhacay, intaa socodkood maba noo saamaxeen, ayagayaan ku daba joognay meel kastaba waa ka cereerayeen, meel hore yaraata ugu daba tagna ma jirto, waan ku raad joognay. marka meel kastaba waa baxeenaa lagu hayay. haddana waxaan joognaa xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexo, meesha ku kale guddoomaanaan joognaa. Tarda meel ka xageyso Ceeldheere, 5 kilomitr utiina hadda jooga.
degmada Aadan Yabaal oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan iyo goobta hadda aad joogtaan intee kilomitr isku jiraan?
wallaahi walaal, waxay 15 kilomitr isku jiraan. 15 kilomitr hadda isku jiraan. 15 kilomitr waa lagu sii dhowa anaga hadda tuulada maray 15 kilomitr. Tarda iyo adiga 15 kilomitr isku jiraan, anaga waa ugu sii dhowa hadda.
marka dhinaca gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan haddii howlgalka ka sameysteen, dhinaca Galgaduud maxaa warbixin naga siin kartaa iyo xadka Hiiraan u dhexeeya?
howlgalku meel kastoo ka socdaa, sida la socota taliyihii xoogga furuntuu joogaa, taliyihii ciidanka dhulka jenaraal Biixi ayuusana furuntuu Maxaasuu joogaa, waa howlgalka ka wadaa. taliyihii qaybta waa joogiyaa, saraakiisha dhan waa joogaan. howlgalkuna howlgal iska socoto iska socona maana howlgal qorshaysan oo dhan kastaba lagu xisaabtama waa.
ujeedadiinu ma waxay tahay in gobolka Hiiraan xuduuddiisa aad soo xirtaan mise meelo kale inaad uga gudubtaan sida gobollada Hiiraan iyo Galgaduud? qorshaha waa idinkugu jirtaa
walaal? maadaama ciidanka howlgala hadda ciidan Soomaaliyeed uu yahay oo ciidan Soomaaliyeed uu ka kooban yahay, inkastoo hadda ciidanka la howlgalo la falsama ciidankii Hushabeello Macawisleyda mase Hiiraan uu yahay, haddana meel kasta cad ugu joogaan waa ugu taba tegayno, hadda meel ugu hereyno haddana calaamaysan ma jirto. marka hadda haddaan ka herino meelay hadda waa soo laabanaanoo dhulkii dadkii iyo dhulkii dad dib u dhibaataynaano, hadda dad meel jooga hadda xad ku ag ma ahan oo meel ugu soo tagna. marka sidaas awgeed meel kasta joogaan inuga daba tagno waa.
laba maalin ka hor wararka aan helayno in duqeyn ay ka dhacday qeyb ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, haddii aad xog ka haysto maxaa nooga biiri kartaa guddoomiye?
walaal, dadka howlgala hadda hormud ah oo la howlgala hadda ciidamadan deegaanka waxa waayeen ciidankan darama waayeen oo hadda duqeynta ka qeyb qaata, duqeymo waa jiraana meelo badan ay ka dhaceen. marka duqeymadu waa sii socdaan, marka nabadiidka intay hadda dhulka joogaan ayagaana duqoy uhay, mugu hadda dad jacla lama duqoy uhay.
tuulooyinkii aad ii sheegtayna maanta la wareegteen, waxdada ama dad deegaan oo ku sugnaa ma jiraan mis dadku ay ka qaxeen
dadku waa soo dhaweynayeen haba yaraatay lama qaxeen dadku waa nigeen la sugeen waa soo dhaweynayeen dadku dad dhibaataysan waa dadku dad muddo cabursanay waayeen marka dadku warkaa deeqa xayiraan hada warkoodu yilimaan qof ay qasab ku wadaan mugo qof kale ka tagmay dadna qasab ku wadan ma karaano ayaga naftooda uma la
sida dhowr jeer hore dhacday ciidamada dawladda marka ay deegaan qabsadaan muddo kadib waa ay kasoo laabtaan dadku waxay cabsi ka qabaan intaa ay dhacdo bal ka warantan taa inay dhacdo ma laga yaabaa
walaal aada u mahadsan tahay arrintaasu waa dhici jirtay laakiin hadda masaafada marnay iyo tuulooyinka marnay waxaa ku sheegaya xadiga ku socono iyo xawaarada ku socono maanta keliyahan waxaa marnay 100 kilometer iyo in ka badanaa marnay tuulooyina isku jiraa marnay oo degmooyin kala duwanaa tagnay oo xeeb kala fogaa marana marka intaasna waa ku raadjoogna haddana aanan ku aragno male waxaa qiyaasa meeshaas hadda macnaha hadda looga laaba karay cabsi looga laaba karay inana jir waatan karta
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo u warramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. Dhinaca kalena magaalada Muqdisho, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil ah oo weliba toogasho ah ku fulisay laba ka mid a maleeshiyada kooxda Daacish faraceeda Soomaaliya. Raggan ayaa lagu helay dilal ay ka geysteen magaalada Muqdisho iyo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee dowlad deegaanka ama dowladda maamulka Puntland. toogashadan ayaa ka dhacday fagaaraha iskoola booliisiya. Wariyaha v o eda Zeynab Abuukar ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
labadan xubnood ee ka tirsanaa ururka Daacish, Aadan Maxamed Cali iyo Maxamed Cali Maxamed, kuwaas oo horey u xukuntay maxkamadda ciidamada, ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ka fuliyeen si gooni gooni ah dilal qorsheysan oo ay u geysteen shaqsiyaad isugu jira rayid iyo shaqaale dowladeed, sida uu xaqiijiyey xeerilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Jeneraal Cabdulaahi Buule Kamey.
marxuum x dable xooga Cabdi Axmed Xuseen, taariikhdu markii ahayd 7/1/2019 degmada Yaaqshiid, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan. taariikhdu markii ahayd 10/8/2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 26/10/2022 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. sidoo kale Maxamed Cali Maxamed Faarax Abu Hureyra 24 jir ah uu dil bareer ah u geystay marxuum X kormeere saddexaad dowladda hoose Maxamed Cabdi Dhuxulow Dawiil, taariikhdu markay 5/8/2019 falkaas oo ka dhacay suuqa Siinaay ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan. taariikhdu markay 12/3/2020 maanta oy taariikhdu tahay 26/10/2022 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. wabillaahi tawfiiq.
Aadan Maxamed Cali ayaa lagu helay dambi ah in uu dilay 5 qof, halka Maxamed Cali Maxamed lagu helay dilka 1 ruux. waa xukunkii labaad oo dil toogasho ah oo lagu fuliyo rag ka tirsanaa Al-Shabaab iyo Daacish oo toddobaadkan ka dhacda fagaaraha iskuul booliisiya ee magaalada Muqdisho. waxaana Isniintii sidoo kale la toogtay Shucayb Cabdi Maxamed iyo Saadiq Cabdi Jabaar Cumar oo ka tirsanaa Al-Shabaab. arrintan ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan isbeddel lagu sameeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida. sareeye guuto Liibaan Cali Yarow ayaa dib loogu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida kadib soo jeedin ka timid wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. Zeynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. magaalada Hargeysa waxaa maanta laga daahfuray adeega adareysyada ama ciwaanka boosaha, taasi oo aan shaqaynaynin tan iyo sanadkii 1988. haddaba adeegan oo la sheegay in ay ka faa'iidaysan doonaan bulshada magaalada Hargeysa, ayuu wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule waxau ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Somaliland Dr Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi. waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sababta keentay waqtigan in la bilaabo adeegan.
wali Khadar, waad mahadsan tahay. waxaan maanta daahfurnay waa adeega boosaha caasimada Somaliland. ورن هانتي سيداي جمهوريه الصومال لورتيان ان هنا قادين وحنا وحوين الله يلا وقفك مش ودقي هي يضاي كسب لامسو وضدا نمبركيستا يو ودوين كلا سعودي لا يقعدو غريكا ودقي هي قفك نمبر قارو لو سمينيو marka waa adeeg kamid ah iyada oo qabtaan dawladda bulshada wana sumad loo garanay qofka deegaankiisa iyo mucaalahan dawad aragtay dadku u dhaafto meesha doonto tagisaba waxa u baahan tahay qofka ama meesha ku socota haa shirkad ama hotel ama meel la xiro ka baahan tahay ama dhaqtar laftigeed ama qof caadi ah oo socota in lagu soo siiyo address tidna si fudud baad u gaari kartaa meeshi marka taas baan maanta ma aragtay dafurnay
waan gartay wasiir maxay imika muhiim u tahay marka aan arintani
hadaan ka jawaabo su'aasha maxay imika muhiim u yidhi ku noqotay hada qof kasta nooli waynu yeesha address ama cinwaan lagu soo hagaay karo oo lana fahmi karayo cid laba faham karto taas waa go talabaade kana habeeyay adeegyada kala duwan ee bulshada mar walba ku xiran tahay in addresska qofka ama shirkadu ama hay'addu baa noqoto mid aad marka marna laga maarmin ee uu waxa hayd intaas inaan aan isku tigelin ka maanta iyo mustaqbalka labadaba mar walba muhiim qof kasto magaalada ku nool inuu baahayay ama aday doonto xitaa
xilligan in dunida isgaarsiinta casriga ah internetka ay hoggaaminaysa oo waad ogtahay marka maxaa looga baahan yahay in adeega boosaha waqtigan casriga
halka aad aan ka jawaabo siday u saameysay adeegsiga internetka iyo adeegyada kale casriga ee tiknoolajiyada ee bini'aadamka u suurtagelisay horta marna boosta laga wada maarmi karayo imikada laftigeeda xaabaha ugu badan ee lagu baahayo waxaa kamid ah waxay idhaahdaan e-commerce-ga ama ganacsigan elektroniga ku fadhiya ee dadka qaab online wax u iibsadaan taas waxaa baahan tahay in tusaale ahaan qofku markuu wax iibsanayo in shirkadii elektroniga wax ka iibsanayay inay qofku leeyahay address ama cinwaan lagu soo hagaajin karayo alaabta ugu iman karayso lagaa maarmayo waa run oo qaabkii loo adeegsan jiray waxba iska bedelay hoos noo dhacay laakiin haddana mar walba loo baahan yahay tusaale ahaan maanta aad ka iibsato amazon oo dukaanka ugu weyn ee wax laga iibsado waxaad u baahan tahay inuu khadar aad leedahay meel aad kugu soo hagaajiyaan waxaabaa kale inta badan dadkiina dhibka qabsan jira waxaa ka mid a waxaa zip code oo qofka haddii uu maal iibsanayo ma uu adeegba uu waxa subscriptionka la yidhaha maynu isdiiwaangeliyo doonayo shuruudaga horeeya ama macluumaadka uga horeeya qofka doonayaan waxaa ka mid a zip code tiwaan markaa maanta u suurtageliya in dadka ay yeeshaan zip code deegaanka uu degan yahay ama gurisigu leeyahaado ama hadu doono kiraba ahaada laakiin wax uun ay noqoto uu qofka leeyahay toos lagu soo hagaajin karo
waxaad sheegtan in adeegani magaalada hargeysa uun hadda uu yahay mid aad ugu talagasheen marka qorshihii ma isagu unbaa mise inaad ku fidaan baad rabtaan adeegan aad gaarsiisan magaalooyinka kale waaweyn ee somaliland
waa run sidaa weli aad sheegtay maanta waxaan ku bilownay waa caasimada waxaa noogu xiga inaad gaadhsiino gobolada ugu yaraan caasimadaha gobolada waaweyn oo iyaguna dadhowaan dahfuri doono waxoogaa xagga culaysyo ka jira miisaaniyadi wax dhacaasan baa keentay inaan hargeysa ku horeysiino laakiin adeega waan gaarsiin doonaa insha allah qorshahanu inoogu jirtaa dowladaha hoose dalka oo wasaaradda arrimaha guduhu ay u tahay hormuudna waanu kala shaqayn doonaa insha allah
wasiir ugu dambeyn waxaad sheegteen munaasabadan dahfurka ka sheegteen in adeegan aad iska kaashateen shirkad gaar loo leeyahay marka hay-addii dowladda wasaaraddii isgaarsiinta aad wasiir u tahay siday isu qabanayaan in hay-ad ee dowliya iyo shirkad gaar loo leeyahay ka wada shaqeynaya bal ma farsamo ahaan baydin kala shaqeynayaan ma
shirkadda geosol systemka ay wasaaradda u develop garaysay waana hawl ay wasaaraddu u igmatay shirkadda marka intay qabanaysa way dhammaatay mar haddii systemka maantaba uu shaqeynaya oo dadka adeeg uu qabanayo farsamo ahaan bay markaa shirkadda anaga noo qabatay adeega laakiin maamulidda systemka iyo kashaqeysiintiisa iyo xogta iyo dhaatada systemka uu maaragtay uu sameynaya intaba wasaaradda ale oo hanti qaran ay ummadu leedahay waxaana laga maalgeliyey iyo waxa weye cashuurta dadka bixiyaan waana waxyaaba ay waajib ku tahay in wasaaraddan aanu bulshada u gudbino shirkadda marka iyada waxay ku koobnayd una inay systemka ay samaysaa maydh falab kareysa.
Adiyad bad maasanti kaas waxa ahaa wasiirka wasaaradda iskaarsiinta iyo teknolojiyadda Soomaaliga Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi oo igu warramay magaalada Hargeysa.
Halkaad wuligiisa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Rishi Sunak oo ah ra'iisul wasaare cusub ee dalka Britain ayaa khudbadiisa ugu horeysay jeediyay isagoo oo ra'iisul wasaare ka ah galinkii dambe ee shalay. Isla shalay ayuu soo dhisay xukuumad cusub waxaana uu carabka ku adkeeyay inuu hagaajin doono dhaqaalaha dalka kuna hoggaamin doono dalkaasi hufnaan. Haddaba maxaa laga filan karaa ra'iisul wasaarehan cusub iyo xukuumaddiisa? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa la dhanka soo diray wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Wax yar uun kadib markii uu la soo kulmay boqorka dalka King Charles ayuu shir jaraa'id ku qabtay ra'iisul wasaare Rishi Sunak xafiiska 10 Downing Street. Waxa uu khudbadiisa diiradda ku saaray sidii xukuumaddiisu ay wax uga qaban lahayd dhaqaale xumada.
Right now, our country is facing a profound economic crisis.
Xilligan dalkeenna waxaa soo wajahay musiibo dhaqaale oo qoto dheer, wixii ka dambeeyay xanuunka COVID-19 oo isna noqday mid raaga. Dagaalkii Ukraine waxa uu khalkhal geliyay suuqyada tamarta iyo isu socodka badeecadaha dunida oo dhan. Waxaan xasilin doonaa dhaqaalaha, waxaana aan ku kalsoonahay qorshaha dowladda. Tani waxa ay micnaheedu noqonaysaa go'aamo adag oo iman doona dhowaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa soo magacaabay xukuumad cusub isla shalay. Haddaba maxay xukuumaddani uga dhigan tahay dalkan Britain? Su'aashaas ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha dalka Britain.
Rishi Sunak waa ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain. Waxa lagu doortay basically inuu yahay dhaqaaliyahan ee hore loo soo tijaabiyay, isla shalayna wuxuu dhistay dowlad ay ka mid yihiin wasiirkadii hore sida dhaqaalaha, difaaca iyo arrimaha dibaddaba uu ku soo daray dowladdiisa cusub, iyadoo dowladdiisu hadda ay ka kooban tahayba xisbiga conservative-ka dadkii ku kala fikir duwanaa oo qaarkood ay yihiin kuwii Boris taageeri jiray Liz Truss iyo isagaba, taasoo midnimada wax ka taraysa xisbiga conservative-ka. Laakiin Rishi Sunak waxaa lagu doortay, laguma dooran wax kale, inuu yahay dhaqaaliyahan lasoo tijaabiyey oo waqtigii koronaha uu ah wasiirka maaliyadda ee dhaqaalaha dalka iyadoon dhaawac gaarin uu si smooth of wanaagsan oo heer sare u waday. Taa ayaa waxay keentay in xisbiga conservative-ka iyagu aan eegin midab, iyagu aan eegin wax kale, inay u doortaan dhaqaaliyahankan dhalinyarada ah inuu wadanka hagi karo waqtigan economic crisis-ku uu jiro, wadankan uu ku soo celin karo kalsooni iyo dhaqaalaha oo dib u kobca. Sababtaas lagu doortay, waana garan karnaa qof aan cadaan ahayn markii ugu horreysay taariikhda ee loo doortay haddana inuu noqdo andhaha prime minister wadankan Britain. Ma aha wax iska yimid, laakiin sabab ayaa jirta oo sabab loo doortay.
Xukuumadda cusub waxaa kasoo dhex muuqday siyaasiyiin si weyn isugu khilaafsanaa hoggaaminta xisbiga, waxaana ay arrintaasi horseeday in xisbiga talada haya uu noqdo mid si weyn u dhaawacmay. Ra'iisul wasaaraha ayaa doonaya in mar kale uu boorka ka jafo xisbiga, iyadoo ay u dheer tahay in uu wax ka qabto maciishada iyo hoos u dhaca qiimaha lacagta giniga.
Shalay mar alla markii boqorka uu ogolaaday inuu noqdo prime ministerka wadanka ayuu khudbadiisa ugu horeysay jeediyey, ayuu ku sheegay in uu siin doono priority-ga koowaad inuu dhaqaalaha dalka soo celiyo, kalsoonina uu geliyo suuqa dhaqaalaha, taasoo ah tan ugu muhiimsan ee lagu doortay, iyadoo waayahan aan ogeyn in giniga sterling-ka wadanka Ingiriiska inuu hoos u dhacay, dhaqaalihii fashil badan ku dhacay. Marka sababaha loo doortay oo ah in stability-ga uu soo celiyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba iyo midnimada xisbiga conservative-ka waayahanba aad u xumayd, uu haddaba sii tallaabo qaaday oo dowladdiisa uu ka dhigay dowlad dhammaan inta kale fakar duwan oo dhan ka wada keenay, oo dowladdiisu ay tahay dowlad ay u wada dhan yihiin, oo wasiir walbaaba uu qolo kale uu taageeri jiray uu ka keenay si ay u noqdaan unity, ay conservative-kana doorashadu dambe ay u noqoto mid ay ku guuleysan karaan iyagoo mida, islamarkaana dhaqaalaha dalka uu soo celiyo. Marka Rishi Sunak waa nin loo doortay dhaqaalo iyo in doorashada dambe xisbiga conservative uu fursad fiican siiyo.
Rishi Sunak ayaa noqonaya ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo aan cadaan ahayn, waxaana uu si rasmi ah ula wareegay xafiiska 10 Downing Street kadib markii ay dhawaan xilkaasi iska casishay Liz Truss 49 maalmood uun kadib markii ay xukunka haysay. Hoggaamiyasha mucaaradka ee dalka Britain ayaa iyaguna shalay gelinkii dambe sheegay in ay codsanayaan in dalku uu aado doorasho guud, waxaana ay ku doodayaan in Rishi Sunak aanu kalsooni ka haysanin dadweynaha. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. haatana dhegeystayaal, aynu ku wadanasano codka fanaanka Axmed Cali Ciigal. halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay isku diyaarinayaan in ay galaan dagaal culus oo ka socda gobolka istaraatiijiga ah ee koonfurta kherson, iyaga oo halkaasi iska hor imanaya magaalada weyn ee ay gacanta ku hayaan oo ay weeraro gaalcelisa ku qaadeen dowladda ukrain ciidamadeedu. ciidamada ruushka ee ku sugan gobolkaasi ayaa lagu qasbay in ay dib u gurtaan toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii ay la kulmeen khatar ah in ay ku dhacaan dabinka dhinaca galbeed ee webiga dimbro. caasimada gobolkaasi kherson ayaa ku jirtay gacanta ciidamada ruushka tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee duulaanka ukrain ay ku qaadeen 8 bilood ka hor. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa arbacada maanta la kulmaya ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyada oo ay dhowaanahan xiisad siyaasadeed ka dhexaloosneyd labada dal. kulankan ayaa yimid kadib markii Baris iyo Berlin ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigay shirkii golaha wasiirada ee Faransiiska iyo Jarmalka, kaasoo lagu waday in maanta la qabto. dib u dhigista ayaa dadka indhaindhaya siyaasaddu waxay u arkayaan mid ka tarjumaysa xiisadda mugdiga gelisay midnimada labada quwadood ee Yurub. arrintan ayaa salka ku haysa qalalaasaha tamarta iyo caqabadaha soo ifbaxay kadib duulaankii ruushka uu ku qaaday Ukrain. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka sheegay shir madaxeedkii midowga Yurub toddobaadkii hore in Jarmalku uu khatar ugu jiro in uu isku doomiyo. qayb ka mid a qaxootiga Suuriya ee ku nool dalka Lubnaan ayaa bilaabay in ay si iskuda dib ugu noqdaan waddankooda iyagoo gaaray iskuiska dabuusiya ee u dhow xadka. warbaahinta Lubnaan ayaa ku warantay in koloniyada dadka barakacyaasha ah ay ka amba baxeen Lubnaan subaxnimadii Arbacadii maanta, waxaana ammaanka guud ee dalkaasi Lubnaan uu faray amaba uu furay 17 xarumood oo diiwaangelineed oo si iskooda dadka u laabanaya loogu talagalay. tirada dadka qaxootiga ee ku nool Lubnaan ee doonaya inay iskoodu noqdaan kuna noqdaan Suuriya ayaa lagu qiyaasa ilaa 500,000 oo qof, inkastoo tirada rasmiga ee qaxootiga Suuriya la gaarsiiyo ilaa 2 milyan oo qof oo ku nool gudaha waddankaasi Lubnaan. maanta ayaa lagu wadaa in boqolaal kale oo Suuriyaan ah ay dib ugu laabtaan waddankooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland ayaa maanta sheegtay inay baadhayso warbixino sheegaya in Shiinuhu ay 2 saldhig oo booliis oo u sharci darro ah ay ka dhex samaysteen dalkaasi, kuwaasi oo ay wadeegsadaan in ay ku dhibaateeyaan mucaaradka. warbaahinta Netherland ayaa ku waramtay in xarumahan oo ku yaala magaalooyinka Amsterdam iyo Rotterdam lagu sheegay kuwo caawiya dadweynaha. saldhigyadan booliis waxaa loo adeegsadaa in lagu aamusiyo mucaaradka siyaasadeed ee Shiinaha, sida ay sheegtay warbaahinta RTL. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegtay in warbixinadaasi ay gabi ahaanba been abuur yihiin, laakiin dowladda Holland ayaa iyaduna sheegtay in si dhab ay u qaadanayso sheegashadan iyagoo sheegay in ay dib u baari doonaan. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ayaa maanta ansixiyey golaha wasiirada cusub ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha dalkaasi William Ruto. ansixinta wasiirada cusub ee dowladda Ruto ayaa imanaysa xilli qaar ka mid a wasiiradu ay maalintii shalay diidmo kala kulmeen guddiga turxaan bixinta golaha baarlamaanka Kenya, inkasta oo maanta cod aqlibiyad ay ku ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanku. haddaba maxay tahay waajibaadka iyo shaqooyinka hor yaala golaha wasiirada ee cusub? warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
tirada golaha wasiirada cusub ee u dhowaan magacaabay madaxweynaha Kenya William Ruto, islamarkaana ay maanta ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Kenya, ayaa ka kooban 24 xubnood. xubnahan golaha wasiirada cusub ayaa shalay kasoo gudbay hanaanka turxaanbixinta ee ay guddiga turxaanbixinta baarlamaanku ay ku hubiyaan tayada wasiirada la magacaabay iyo inay u qalmaan jagooyinka loo dhiibay. inkastoo 3 ka mid ahaa xubnaha wasiirada cusub ay shalay ku dhaceen hanaankaasi sida ay guddigu sheegeen, haddana maanta ayay xildhibaanadu si aqlabiyad leh ku wada ansixiyeen golaha wasiirada cusub, waxaana sidaasi ku bilaabanaya shaqa maalmeedka laga sugayo dowladda cusub ee madaxweyne William Ruto. xukuumadda cusub ee madaxweyne Ruto ayaa ku soo aadeysa xilli dalka Kenya ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday oo ay la daalaa dhacayaan dadka Kenyaanka ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha iyo sicir bararka maciishada, abaaraha iyo isku dhacyada u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda. Dhammaan dhibaatooyinkaasi iyo kuwo kale ayaana hor yaalla dowladda cusub ee William Ruto inay wax ka qabato. Maxamed Xirsi oo ka faallooda arrimaha Kenya ayaa qabaa in inkastoo aysan sahlaneyn in dowladdu ay hal mar wajahdo howlaha hor yaalla ee laga doonayo inay qabato, haddana looga baahan yahay inay la timaado qorsho ay wax uga qabanayso dhibaatooyinka waddanka ka taagan oo ay ugu horeeyaan abaaraha iyo dhaqaalaha waddanka oo aad u hooseeya.
24 xubnood ay ahaayeen, 3 ka mid ah gudigu ku dhigeen oo ay sheegeen in aysan ku qancin haday ahaan lahayd aqoonta ay u leeyihiin boosishinada loo magacaabay iyo haday ahaan lahayd caddayn iyo si turxaan baxsan inaysan u keenin dhaqaalaha ay haystaan iyo wax ay ka qaban doonaan wasaaradda inta.
Maxaa marka hadda hor yaalla oo laga filan karaa golaha wasiirada cusub ee dowladda madaxweyne Ruto?
Wasiiradu maanta la ansixiyey, baarlamaanka cod aqlabiyadu ku ansixiyey, waxaana laga filayaa wasiir walba horta dabcan inuu qabsado shaqadii loo magacaabay, wasaaraddiisuna ay ka howlgasho sidii shaqadaas ay dalka iyo dadka ugu shaqeyn lahayd uga soo dhalaalin lahayd. Waddanka Khadar waxaad ogtahay inay xaalado badan ka jiraan. Waxaa ka jira abaaro baahsan oo gobollada badankood saameeyey, waxaa ka jira sicir barar maciishadii iyo noloshii oo dhan bulshada dabaqad kastoo ahayd saameyn ku yeeshay, waxaa ka jira amni darro gobollada qaar sida gobollada ay u badan yihiin dadka xoolo dhaqatada la dhaho oo dhibaatooyin badan ay ka dhacaan, inta badan la xiriira oonka iyo waraabka iyo haraadka deegaanadaasi dadkaas ay heli lahaayeen oo mararka qaar sababa in gacan ka hadal iyo rabshado ay dhacaan. Xubnaha golaha wasiirada waxaa laga sugayaa inay howlahaas diiradda saaraan, si gaara wasaaradaha shaqooyinkaas leh, si guudna dalkan ay ugu adeegaan dadkana Kenyaankaana ay si siman ugu adeegaan, xaaladahaas aan soo sheegno soo xusnayna ay wax ka qabtaan, iyadoo waddankan ognahay inuu dhowaan doorasho ka soo baxayna. Dabcan ma sahlana in xaaladahaas hal mar laga wada salgaaro, laakiin oodusay u kala koraysaa loo kala qaadaayo in wasaaraduhu ay shaqooyinka iyo mudnaanta kala siiyaan xaaladahaas baa la gudbay.
Mar haddii xildhibaanada baarlamaanka Kenya ay maanta meel mareeyeen golaha wasiirada cusub, waxaa maanta shaqooyinkoodii uga eg wasiiradii hore ee dowladda. Waxaa sidoo kale ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC laga sugayaa in wixii hadda ka dambeeya ay guda galaan doorashada xubnihii hore xildhibaanada baarlamaanka uga mid ahaa ee hadda ka midka noqday golaha wasiirada cusub. Sharciga Kenya ayaana dhigaya in xildhibaanka ama senatarku uusan xil ka qaban karin golaha wasiirada marka laga reebo inuu iska casilo xilkii xubinnimada baarlamaanka. Wasiirada ayaa shaqooyinkooda guda geli doona marka uu madaxweynuhu saxiixo go'aanka ansixinta baarlamaanka. Xubnaha hore baarlamaanka Kenya uga tirsanaa ee hadda xubinnimadoodii baarlamaanka dhuminaya waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Garissa, islamarkaana ah wasiirka difaaca ee Kenya.
That your party also has an agenda. There is also the media with its own agenda. If you are not careful, you may end up abandoning your people. Keep your focus. Serve your people. They are all that you have.
Mahmoud Hared, VOA, Nairobi.
Halkaad wiil nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Naasir Gaas oo lagu yaqaano ku safarka baaskiilka ayaa jaray in ka badan 1000 kilometir laga soo bilaabo magaalada Jigjiga ilaa deegaanka Garacad ee Puntland. Sheekada safarka Naasir iyo ujeedadiisa waxaa garoowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Naasir Gaas oo ku safrayay dhul adag oo qaybtood raf ah masaafo dheer ayaa tilmaamay in uu aad ugu faraxsanaa socdaalkiisa uu ku marayo baaskiilka, islamarkaana uu ka helay waayo aragnimo socdaalkan intii uu ku marayay deegaano badan. Naasir oo V O A ugu waramay Garacad oo uu socdaalkiisa ku ekaa ayaa iga waramay socdaalkiisa qaatay 15 casho.
Anigoo maanta 15 waxaan joogaa Garacad oo destinationkii ugu dambeeyay ahaa. Waxaan ka soo baxay Jigjiga 15 maalin ka hor, waxaana soo maray wadadan garacad jigjiga corridor. Waxaan soo maray afar gobol oo dowlad deegaanka ah: gobolka Faafan, gobolka Jarar, gobolka Qoraxay iyo Doolo. Xaggaas ayaa waxaan ka soo galay Goldogob xuduudda ah Gaalkacyo, kadibna maaragtay afar cisho furum Gaalkacyo intu garacad.
Waa safar adag. Naasir waxa uu u dulqaatay intii uu safrayay duruufo badan oo ku hareereysnaa.
Wallaahi horta duruufaha aad bay u adkayd. Safarkaas safarka hore aan sameeyay jirtay oo ka dheeraa destination hal markay noqoto 1600 ahaa, kan adigu jigjiga ilaa garacad ilaa 1000 weeyaan, laakiin 10 jeer wuxuu ka adkaa kii hore. Laana kii hore laami ma maray, laakiin waxay ahayd wadada wadarraf ah, marna bacaad ah, marna dhiiri ah, marna maaragtay jay iyo qarar ah, marka aad u dhib badan. Marka alxamdulillah Ilaahay ugu soo guuday.
In reality waa huur mafahamaysa iyo roob isla socda, waana dhididayaa roobkiinoo.
Dadka reer miyiga Soomaaliyeed ayuu Naasir ku amaanay dad jacaylka, waxayna qayb ka noqdeen safarkiisii dheeraa.
Wallahi horta waxaan isku halaynay magaalooyinka aan imaado iyo tuulooyinka aan imaado, hase ahaatee waa jirtay waxyaaba emergency aan watay, sida dawooyinkayga, cuntooyinka qaarkood. Maxaan ku dhahdaa, haddaan magaalo imaado, magaalada aan hudheel ka tegaayo, tuulo haddaan imaado, tuuladan seexanayo, marka qaarkood waa dhacaysa inaan labadaba midna aan ku soo aado, meel cidlaan ku soo aado, markaana dadka reer miyiga aan maaragta weheshanayo, qalabkii aan ku seexanayna waa watay, sida maaragtay tendadayda, kustooyinkayga, markimahayga iyo waxay oo dhan.
Iwarowe fiicanti oo mahadsantahay naar oo mahadsantay cajiib waxaanu dadaa ujeedaanay soo dhaweynaha.
Naasir ayaa socdaalkiisa ku soo xiray furitaanka dekedda garacad isagoo saacado ka hor gaaray halkaasi, isla markaana uu ahaa ujeedka socdaalkiisan.
Wallaahi waxay ugu kalifay oo waxa adiga maanta oo ma arkata markhaati aa ka tahay maalinta taariikhiga ah furitaanka garacad oo aada iyo ugu weyneed oo garanaysaa dadka deegaanka iyo Soomaali guud ahaan ku weyn. Waxay ahayd maaragtay project maaragtay Soomaalimid oo within Somalis faasa yani maalin taariikhi ah, yani inaan kasoo qayb galo oo aan isku soo aadiyo maalinta furitaanka ah ayuu hadafkay ugu weyn ahaa, iyo inaan maro garacad meesha maaragtay wadada ay Ethiopia ka galayso oo maarkan oo ganacsigeedu ku xiran yahay. Marka ruutkiina waa soo maray wadadii ahaa magaaladii garacad ee dekedda aheydna oo kusoo dhamaaday.
Waxaan kalaata wada kusoo mar maxaad ku keentay war waxaan bahashan dalaata baskiilkan kalaata
dad badan ayaa la yaabay socdaalka baaskiil ee Naasir Gaas oo ah safarkiisii labaad, isagoo horey socdaal dhanka baaskiilka ah ku maray masaafo dheer oo ah jigjiga ilaa magaalada Boosaaso. Waxaana uu yahay qofkii ugu horreeyay ee socdaalkaasi dheer ku safra gudaha dalka isagoo isticmaalaya baaskiil. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoysti.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
حسن كافي هذا يا أم عطسنت هاي إن أذكي بهذا في أو إيه السلام أمرك كويت يا صاحبك حسن مدن وبرانش كلي قريب جلايو إن طبعا سيد عن أجن هاي مانتا إن سوماليا وح كهول قالوا كدوات بقول جامعة دوت سيد إيش كوزارد وح برشدة إن جامعة حسن طبعا وح على فروحي كدن ببربر كي دلكا أو كهر وح جل هالجامعة أوكرية إن جامعة هين وح إن نقدين إن توضا بدن وبرايفت أما بقول كي بس عشان يسجلوا وبرايفت أو ضد قارع يا إسكاله een dabcan markii la furay in qaar kood waxa loo furay sidii in goobaha ganacsiga oo wixii loo yaqaan mito business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso een marka jaamacadaha waxa mooda in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyo oo hatta marka aan fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacada badan marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeeda ku saleena baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabo inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan wali lama gaarin siyaabo badan oo aanayna
haye xasan mudane
xasan kaafi waa maasantahay diktoorka asagana aad uga mahadcelinna horta meelo badan oo diktoorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo wali taagan waaye ii sheeg ayada dawladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameeyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacada laakiin adduunka markaa fiiriso hadda Mareykanka laftigiisa markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda iskuulada kasoo qalinjabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhahayaan oo heli karaa hadii jaamacadani ay ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar markaa fiiriso waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad u runtii u hooseeya arday badan waxa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadaha inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaar ah meeshaan loo xirin waa soo dhaweena
Dr. Shafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heysta ee macallimiinta ay way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda marka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kale ku sababeynaa jaamacadihi dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay yeelay in saaxiibkii mudan hadduu wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100ka arday macallimiinta ma lacag laga siinaa in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacada laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 meter oo loogu tala galay hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxa dheer oo nihi kara marka aan fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sidoo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa Soomaali waxa kasoo qalinjibay isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify
Hassan Shafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalinjibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadankan ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000-30,000 oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay jar 30,000 kun qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar kamid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadeen kuwa aan awoodi karin tii aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahano waxbarashada iskaaga hara dhibaato bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalahan awoodi karno familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kuliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 kun dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacad waxa la heli karaa 100 kun dollar 100 oo fiican jaamacad waxa la heli karaa discount sameeynaa ama qiimo dhimis sameeynaa dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhawno numberiska hal la dhimo ani waxaan arkaa waxaan dhaynaa dig joojin yihiin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shaafici
xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax loo yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib malahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 1500 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan internet 100% waxay keeni kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ee heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga naysata dhan walbo markaa dadkeena ka fiirsatay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaaba laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaarayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeey
halka uu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A gabagabadii idaacadda ayaan ku dhownahay haddaan qodobada wararka caalamka idin baro waxaa ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay isku diyaarinayaan dagaal culus oo ka dhaca gobolka istaraatiijiga ee koonfurta Kherson iyagoo dagaalkaas iska hor imanaya magaalada ugu weyn ee gacanta ku hayaan oo ay weerar rogaal celis ku hayaan ama ay ku qaadeen ciidamada Ukraine ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolkaasi ayaa lagu qasbay in ay dib u gurtaan toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii ay la kulmeen khatarta ah in ay ku dhacaan dabinka dhinaca galbeed ee webiga Dnipro caasimada gobolka Kherson ayaa ku jirtay gacanta ciidamada Ruushka tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee duulaanka Ukraine ay ku qaadeen muddo haatan laga joogo 8 bilood madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa arbacadii la kulmay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyada oo dhowaanahan xiisadda siyaasadeed ay ka dhex olosantahay labada dal kulankan ayaa yimid kadib markii Paris iyo Berlin ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigay shirkii golaha wasiirada ee Faransiiska iyo Jarmalka kaasoo lagu waday inuu maanta qabsoomo dib u dhigistan ayaa dadka indhaindhaya siyaasaddu waxay ku tilmaamayaan mid ka turjumaysa xiisadda mugdiga gelisay midnimada labada quwadood ee Yurub waxaana ay qayb ka tahay sida ay sheegayaan qalalasaha tamarta iyo caqabadaha soo ifbaxay kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Shooli
Yeah. jabar yahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo qura anigu bisero bal dahabi tahay jacabku waa baray bogayo watnahayo ana beerka ka jacayl ohulyo
kasi oo nagu luqeynay fanaanka Cabdi Shuule iyo soo gabagabeynta baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.